13 κεφάλαιο, 13 κεφάλαιο, 11 εδάφιο.
Και μάλιστα εξεύρονται στον καιρόν ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρες ημάς η σωτηρία παρότε επιστέψαμεν. Η νύξ προεχώρησε, η δε ημέρα επλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσομεν εις χειμώνος ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κήτας και ασελγίας, μη εις έρηδα και φθόνο, αλλά ενδύθητε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός, εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είχαμε δει την προηγούμενη φορά, ξέρετε ότι είναι η ώρα να γερθόμεν εκ του ύπνου, δεν είναι ώρα για ύπνο, έτσι, γιατί ξημερώνει την ημέρα, δεν κοιμάται ο άνθρωπος, η νύχτα έφτιαξε ο Θεός για να κοιμάται ο άνθρωπος, και βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι πουλάνε ημέρα, υπάρχει παροιμία πάνω σε αυτό, αυτός πουλάει ημέρα και αγοράζει νύχτα. Δεν έχετε ακούσει αυτή την παροιμία? Λοιπόν, που σημαίνει ότι έχει αντιστρέψει τη φυσιολογία του Θεού που, όπως το έχει φτιάξει. Δεν λέμε βέβαια κάποιος ανεργάζεται, μερικές φορές υπάρχουν εργασίες νυχτερινές, θα συσπωθεί την άλλη μέρα, θα ξεκουραστεί βέβαια. Δεν λέμε γι' αυτό, λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι νυχτόβιοι. Θυμάμαι, ας πούμε, κάπου που μπαίναμε, απέναντι από εμάς μένανε κάποιοι φοιτητές και ακούγαμε βουητά, πιστολάκια, βου, φασαρία κτλ. Γύρω στις 12 η ώρα το βράδυ. Και τελικά ανακαλύψαμε ότι ετοιμάζονταν να βγουν στις 12. Πόσο αλλάζουν οι εποχές, αδερφοί, και πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Παλιά ήταν πιο φυσιολογικά. Έδιε ο ήλιος, δεν είχε και ηλεκτρισμό, δεν είχε τίποτα. Σιγά σιγά ο άνθρωπος ξεκουραζότανε. Το πρωί πάλι σηκωνότανε πρωί με το φως πάλι και ακολουθούσε τη φυσική διαδικασία. Αλλά όλα ανατρέπονται με τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, το έφτιαξε ο Θεός το νερό να πηγαίνει προς τα κάτω. Εμείς το πάμε πίσω στα βουνά πάνω. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό αυτό καθ' αυτό, αλλά θέλω να πω πως βαδίζουμε ανάποδα. Έτσι λοιπόν, νυχτόβιοι οι τύποι βγαίνουν τη νύχτα, και γιατί η νύχτα καλύπτει, το σκοτάδι καλύπτει κάποιες ενεργίες τους. Γι' αυτό βγαίνουν τη νύχτα και δεν συμμορφώνονται δηλαδή με το φυσικό τρόπο να κοιμούνται τη νύχτα, να ξυπνάνε την ημέρα και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί θέλει ο καθένας να κάνει μια δική του, ας πούμε, όπως το νομίζει, όπως το θέλει εκείνος. Είναι ώρα όμως να γερθόμεν εκ του ύπνου, γιατί προχώρησε η νύχτα και έρχεται μέρα. Και είπαμε, την ημέρα ξυπνάμε, δεν κοιμόμαστε την ημέρα, δεν κοιτάζουμε να... Πράγματι λοιπόν, την νύχτα κυκλοφορεί πολλής κόσμος, πολλής λαός κυκλοφορεί τις νύχτες. Θυμάμαι παλιά που είμαστε παιδιά, 12 η ώρα τη νύχτα η τηλεόραση, ένα κανάλι, έρθει η ΕΝΕΔ 2. Έπαιζε μουσική, τον εθνικό ύμνο και έκλεινε και η τηλεόραση ακόμη. Δεν αντέχαν ούτε αυτοί. Έλεγε τις ειδήσεις, τον εθνικό ύμνο, καληνύχτα σας, έγραφε. Και καληνύχτα σας, και πού τι να κάνουμε, πού να πάει ο κόσμος. Αλλά μετά σιγά σιγά, τώρα 24 ώρες το 24ωρο δεν κλείνει τίποτα. Δεν κλείνει τα σούπερ μάρκετ, μάμε και στην Αμερική κυρίως που ήμουν, αλλά και στην Αγγλία. Κάποιες φορές που δεν είχα τι να κάνω, 4 ώρες τη νύχτα πήγαινα στο σούπερ μάρκετ. Να περάσω την ώρα μου. 4-5 ώρα τη νύχτα για κάτι μεγάλο σούπερ μάρκετ, μέχρι να τα περάσει πήγαινε ξημέρωνε. Λοιπόν, ανατροπές. Ανθρώπινες ανατροπές, μη συμβατές με του Κυρίου τις διατάξεις. Τη νύχτα λοιπόν την επιλέγουν οι άνθρωποι γιατί θέλουν να πράξουν την αμαρτία, θέλουν να πάνε να πράξουν το κακό, τους αρέσει το σκοτάδι, έτσι τους αρέσει να... Αφού λοιπόν ξημερώνει και η νύχτα προεχώρησε, προέκοψε, λέει το κείμενο έτσι, προέκοψε η νύχτα, η μέρα επλησίασε, ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους. Τι, ότι αφού έχουμε έρθει τώρα, εσείς λέει είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαστε του σκότους, αλλά της ημέρας. Επομένως, παραδείγματος χάρη, τη νύχτα φοράμε την πιτζάμα μας. Τώρα δεν μπορούμε να βγούμε με την πιτζάμα. Άσε που όπως έχουμε πει τώρα βγαίνουν με ό,τι να είναι έξω και δεν έχουν καμία αναστολή. Αλλά φοράμε τα ρούχα της ημέρας. Και πάμε με τα ενδύματα της ημέρας. Ποια είναι του σκότους τα ενδύματα? Τα βγάζουμε. Της νύχτας τα βγάζουμε. Ποτέ δεν κυκλοφορούμε με τις πιτζάμες. Αλλά είναι ακριβές πιτζάμες αυτές, τις έχω πάρει από το καλύτερο μαγαζί. Και είναι ακριβές. Όσο ακριβές και όσο καλές και να είναι και μεταξωτές να είναι και ό,τι και να είναι, με τις πιτζάμες δεν βγαίνεις έξω και να κυκλοφορήσεις και με τις σαγιοντάρες και με τα νυχτερινά, με το νυχτικό. Το νυχτικό είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Και άμα η τελευταία θα γίνεις περίγελος. Να κυκλοφορήσεις την ημέρα με ρούχα νυχτός. Θα γίνουμε περίγελος. Να είμαστε ή φωτός και να συμπεριφερόμαστε σαν ή νυχτός. Δεν μπορεί να πάει ο πιστός να ζήσει στην αμαρτία, γιατί είναι του σκότους ενέργεια, είναι της νυχτός πράγματα, γι' αυτό τους αρέσει η νύχτα. Και μάλιστα η αφέγγαρη νύχτα, η σκοτεινή, όσο πιο άδεια είναι τόσο πιο πολύ αρέσει στους ανθρώπους. Όμως η νύχτα προεχώρησε, η μέρα επλησίασε, να απορρίψουμε τα έργα του σκότους και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Έτσι το λέει βέβαια και στους Εφεσίους, να ενδυθόμεν τα όπλα του φωτός, το λέει πάρα πολύ καλά. Τι θυμάστε ποια είναι τα όπλα του φωτός? Γρήγορα θα τα δούμε. Στους Εφεσίους το έκτο πρέπει να είναι, ναι. Λοιπόν, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, να ενδυθώμε τα όπλα του φωτός, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον σας μεθοδίας του διαβόλου, γιατί πάλι μόνο δεν είναι εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις αρχάς, εναντίον εις εξουσίας, εναντίον εις κοσμοκράτορας του σκότους. Καταλάβατε, της νυχτός. Φοράμε τα όπλα της ημέρας για να... Ποια είναι το όπλα της ημέρας? Παραδείγματος χάρη, θα φέρουμε φως όπου και να είμαστε. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Για να έχουμε όμως φως στη ζωή μας, πρέπει μια λάμπα να είναι συνδεδεμένη με την πηγή, την ηλεκτρική πηγή, με τη γεννήτρια. Έτσι, τι σημαίνει αυτό? Θα έχω ένωση με τον Θεό και θα φέρνω φως. Όπου είμαι δεν θα υπάρχει νύχτα, θα υπάρχει φως. Θα είμαι συνδεδεμένος. Θυμάμαι μια φορά, μου είχε δείξει ο Κύριος ένα ενύπνιο, να πηγαίνει το καλώδιο από το διακόπτη μέχρι τη λάμπα, και εκεί που πήγαινε στη λάμπα δεν είχε συνδεδεμένος, σβηστή η λάμπα και το καλώδιο γυρνάγανε προς τα κάτω, κρέμονταν. Και μου είπε, αυτή η λάμπα είναι τη στάδη αδελφής. Και από τότε αποστάτησε και δεν έχει επιστρέψει ακόμη πολλά χρόνια. Δεν ήταν συνδεδεμένη, δεν είχε φως και έζησε πολύ στο σκοτάδι. Και ζει. Λοιπόν, τα ενδύθετε, γιατί είμαστε εναντίον του σκότους. Είμαστε εχθροί με το σκοτάδι. Δεν μπορεί να μας αρέσει το σκοτάδι στο χριστιανό. Δεν αρέσει καθόλου το σκοτάδι. Και βλέπετε, δεν θέλουν οι άνθρωποι να ανάβουν φώτα, δεν θέλουν να είναι έτσι, δεν θέλουν χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, να απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους. Απορρίψατε κι εσείς πάντα τα αυτά. Τι είναι τα? Θυμό, οργή, βλασφημία, σχρολογία εκ του στόματός σας, τα οποία είναι απρεπή. Απορρίψτε τα, είναι έργα του σκότους. Έτσι. Όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού. Να απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και να αντιθούμε τα όπλα του φωτός. Είναι περιζωσμένη την οσφή σας με αλήθεια, ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης, υποδεδομένου στους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, με την ασπίδα της πίστεως, έτσι και την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος. Αυτά είναι τα όπλα του φωτός που μπορούμε να ενδυθούμε, γιατί είμαστε ή φωτός. Και υπάρχουν και οι του σκότους που τους αρέσει το σκοτάδι. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, προεχώρησε η νύχτα Ξημερώνει η μέρα, η μέρα που θα έρθει ο Κύριος. Ξημερώνει. Πλησιάζει η ώρα που ο Κύριος έρχεται, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πλησίον. Αυτή η μέρα είναι κοντά. Και πρέπει εμείς να έχουμε το νου μας να είμαστε ή ημέρας και ή φωτός. Να τα πετάξουμε όλα, να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα. Έτσι, ευσχημόνος ως εν ημέρα. Βλέπετε τη νύχτα, την ημέρα, όλοι προσπαθούν να είναι ευπρεπείς. Ακόμη και οι πιο χειρότεροι άνθρωποι και λες δεν το φανταζόμουν αυτός, πήρε μια χαρά. Γιατί ήταν την ημέρα, τώρα έβλεπες την ημέρα. Όλοι την ημέρα προσπαθούν να είναι όπως πρέπει. Ευπρεπείς, ευσχημόνος, με ωραίο σχήμα δηλαδή. Ευγενικός, προσεκτικός. Όμως όταν πέφτει το σκοτάδι αλλάζει συμπεριφορά, τρέχει στην αμαρτία. Εμείς λοιπόν επιπαιδεύουμε σαν να είναι μέρα, ευπρεπώς, ευσχημόνος, όπως πρέπει, δηλαδή με το σχήμα το σωστό, το κόσμιο. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτό να προσέχουμε, να μην είμαστε κοσμικοί αλλά κόσμιοι. Έχει διαφορά, έτσι. Να έχουμε κοσμιότητα, δηλαδή να είμαστε κοσμημένοι, με κοσμήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό, χαρισματικοί, έτσι, προσεκτικοί. Να έχουμε λοιπόν, να είμαστε εύσχημοι, με καλό σχήμα. Και γιατί για μας πάντα είναι μέρα. Λοιπόν, να περιπέτουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα. Μη εις συμπόσια και μέθες. Όχι σε συμπόσια και μέθες. Ξέρετε, οι άνθρωποι συνεχώς είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα διασκεδάσουμε, να κάνουμε κεφάλι, να ξεχαστούμε και χίλια δυο πράγματα. Και αρχίζουν τα συμπόσια και τα μεθύσια. Και μεθοκοπάνε και πίνουνε και διασκεδάζουνε και τους αρέσει πάρα πολύ. Τι κάνουν εκεί πέρα? Εκτελώντας τις επιθυμίες της σαρκός, εκτρέφουνε τη σάρκα τους. Όλα αυτά είναι σαρκικά. Ενώ ο χριστιανός τι θα κάνει? Προσευχή και νηστεία. Πολύ ξενέρωτος μου βγήκες. Άκου, προσευχή και νηστεία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ούτε να τα ακούσει δεν μπορεί, ε. Μου τα λες και νομίζω ότι είσαι καλόγερος. Και όμως, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν ευλογημένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Μπορούμε να κάνουμε ολονυχτία. Εκείνοι ξενυχτάνε στο φαγοπότι και στο μεθύσι και εμείς να μεθυστούμε με το Πνεύμα του Θεού. Να κάνουμε αντίστοιχη ολονυχτία και να φύγουμε χαρούμενοι και ευλογημένοι και να έχουμε φάει και τον πατσά μας κι εμείς. Λοιπόν, και μη συμπόσια και μέθες, μη σκήτας και ασελγίας, δηλαδή σαρκικότητες, έτσι, που οι άνθρωποι προχωρούν σε αυτές τις σαρκικότητες. Τα κρυφίως, λέει, γινόμενα υπ' αυτών, εσχρόνεστοι και λέγειν. Αυτά που είναι οι άνθρωποι και κάνουν στα κρυφά, είναι εσχρόνεστοι και λέγειν. Δεν μπορείς να τα καθόλου να τα αναφέρεις καν. Μη εις κοίτας και ασελγίας λοιπόν, μη εις έρηδα και φθόνο. Να μην είμαστε εριστικοί και ζηλόφθονοι. Να μην είμαστε εριστικοί. Μερικοί είναι πολύ εριστικοί. Όπου και να εμφανιστούν γίνεται καυγάς. Έχουν έναν εριστικό τρόπο, ας πούμε. Ενώ ο Κύριος του λέει μακάρι η ειρηνοποιεί. Έτσι. Μακάρι η ειρηνοποιεί. Να μην είμαστε ποτέ εριστικοί. Να μην ερεθίζουμε δηλαδή τα πνεύματα. Να μην φέρνουμε τσακωμό. Να μην φέρνουμε ακαταστασία. Να μην φέρνουμε θυμό. Είναι μερικοί χαρισματικοί από την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή έχουν χαρίσματα αρνητικού τύπου. Έριδες, θυμούς, οργές, σαρκικότητες και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μακριά από αυτά, έτσι αφού έχουμε φορέσει τη στολή της ημέρας και φορέσαμε και τα όπλα του φωτός και της ημέρας. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Λοιπόν, μακριά από έριδες, μακριά από ζήλιες, η αγάπη μας λέει το κείμενο, ου ζήλι. Έτσι. Υπάρχει ο ζήλος με την καλή έννοια, αλλά υπάρχει και ο ζήλος με την κακή έννοια, η ζήλια δηλαδή, ο φθόνος με την κακή έννοια. Όταν σε πιάσει αυτή η ζήλια είναι, ξέρετε, μεγάλη αρρώστια, μέχρι που μπορεί να πάει νοσοκομείο ο άνθρωπος, γιατί δημιουργεί στον οργανισμό του τέτοιες παρενέργειες η ζήλια και ο φθόνος, σωματοψυχο, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να του δημιουργήσει, και μέχρι που μπορεί να φτάσει και στο νοσοκομείο. Μπορεί να δυνατήσει, μπορεί να κυτρινήσει, μπορεί να είναι ατονισμένος, άκεφος, χωρίς χαρά, χωρίς ενθουσιασμό, όπως πρέπει να είναι ο ακμάζων χριστιανός, και τίποτα να μην έχει από αυτά. Επειδή μέσα στην καρδιά του μπήκε ο ζήλος, ζήλια, ο φθόνος. Ο φθόνος και η ζήλια είναι μαζί αυτά, και τι είναι, όταν μπει μέσα μας για κάποιο πρόσωπο, δεν αισθανόμαστε άνετα αν το πρόσωπο αυτό ευλογείται, αν προχωράει, αν προκόπτει, δεν αισθανόμαστε άνετα και δεν μπορούμε να ακούσουμε καλό για αυτόν τον άνθρωπο. Μας πιάνει κατευθείαν, τα μούτρα κατεβάζουμε άμα ακούσουμε καλό για αυτόν τον άνθρωπο να συμβαίνει. Αυτή είναι η αρρωστημένη ζήλια και φθόνος που μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και του δημιουργεί πολλά προβλήματα στη ζωή του. Γι' αυτό η αγάπη που ζηλεί, έτσι, δεν ζηλεύει, δεν φθονεί και δεν αυθαδιάζει και όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η έρηδα λοιπόν και ο φθόνος είναι ένα ζευγάρι πάρα πολύ κακό. Αυτά είναι τα χαρίσματα τα αρνητικά, όπως είναι η αγάπη που είναι τα θετικά, τα χαρίσματα του πνεύματος, έτσι είναι τα αρνητικά εδώ. Λοιπόν, η ζήλια θέλει πολύ προσοχή. Μη ζηλεύετε. Πολλοί ζηλεύουν τον άλλον. Βλέπουν τον άλλον. Ακόμη αυτός που ζηλεύει, το έχετε ακούσει βέβαια, άμα πάει σε γάμο θέλει να είναι η νύφη. Γιατί εκείνη την ημέρα του γάμου όλοι και την νύφη μιλάνε. Άμα πάει σε κηδεία θέλει να είναι ο πεθαμένος. Γιατί την ημέρα εκείνοι όλοι για τον πεθαμένο μιλάνε. Καταλαβαίνετε ότι πόσο άρρωστο είναι. Ζηλεύει. Ζηλεύει, τι ζηλεύει τον πεθαμένο. Αν τον σηκώσουμε εκείνο, δεν πέσει εσύ να σου πω εγώ. Και ας τον εγκλημανίζουμε από πάνω όλη μέρα. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό η ζηλιά είναι μεγάλη ασθένεια, την οποία δεν πρέπει να την έχει ο χριστιανός για κανέναν λόγο. Πρόσφατα, τώρα που είστε και αυτό, είδατε τι έκανε η ζήλια με τα βιτριόλια και με τα διαβόλια. Είδατε τι προβλήματα δημιουργήθηκαν. Μόνο και μόνο που υπήρχε μια ζήλια, μια υπόνοια, ένα κάτι. Βλέπετε πόσο άσχημο πράγμα είναι η ζήλια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οδηγεί τον άνθρωπο σε παραφροσύνη εντελώς. Και να, λοιπόν, μη συμπόσια λοιπόν, όχι φαγοπότια και γλέντια και διασκεδάσεις και τα μεθύσια. Μπορούμε να πιούμε λίγο κρασί. Εκείνοι που το λένε ότι δεν μπορούμε να πιούμε κρασί, δεν ξέρω από πού το έχουν βγάλει. Ο λόγος του Θεού είναι πολύ πεντακάθαρος, ότι μπορούμε να πίνουμε ίνο. Πεντακάθαρος, δεν υπάρχει πιο πεντακάθαρο. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός σε γάμο πήγε και τι φαγωπότη θα έπεφτε στο γάμο, και τελείωσε το κρασί. Και τους έφτιαξε κρασί εκείνη την ώρα για να πιούν, ο ίδιος ο Χριστός. Σε εκείνους έφτιαξε κρασί, σε εμάς θα το πάρει εκείνο που έχουμε. Δεν του είπαμε να μας φτιάξει, ας πούμε, με θαυματουργικό τρόπο, έχουμε. Αλλά θα πει ούτε εκείνο δεν θα σας αφήσω. Όχι. Καταλαβαίνετε πού βρίσκονται οι άνθρωποι, πού βρίσκουν ορισμένα πράγματα. Και αρχίζουν τις δικαιολογίες και λένε, α, παλιά έχουν έρθει πιστέψει πολύ αλκοολικοί και φοβόμαστε μην γίνουν αλκοολικοί και απαγορεύει το κρασί. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Θα πείτε, αδερφοί, δεν το απαγορεύω λόγος του Θεού, αλλά προληπτικά εμείς δεν θέλουμε να πίνουμε κρασί, διότι ενδέχεται να κάποιος να παρασυρθεί πάλι και να μεθύσει και να το σεβαστούμε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να παρακαλέσουμε τους αδελφούς, αδελφοί σας παρακαλούμε να μην ξαναπιείτε κρασί, διότι μπορεί να παρασυρθείτε πάλι στα κοσμικά και στα παλιά και να μεθύσετε και να μην μπορούμε να σας μαζέψουμε. Ο λόγος του Θεού όμως το επιτρέπει. Δεν μπορώ εκείνο που θέλω να κάνω εγώ να παραβιάζω το λόγο του Θεού και να λέω ότι ο λόγος του Θεού λέει να μην πίνετε κρασί. Λέει να μην μεθάτε. Λέει και μην μεθύσκεστε με ίνων στο οποίο είναι ασωτεία. Αλλά λέει πίνε ο λίγων ίνων. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα φτάνουν στο σημείο να μην κάνουν ούτε καν τη Θεία Κοινωνία με ίνο. αδερφοί, και την κάνουν με χυμό. Δεν είναι ωραίο πράγμα, έτσι. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε εκτόσεις στο λόγο του Θεού επειδή φοβόμαστε μην πιει κανένα ποτηράκι 3 γραμμάρια ίνο και μεθύσει ο πρώην αλκοολικός. Άμα είναι να σκανδαλίζεται πίνοντας τη Θεία Κοινωνία, να μην την πάρει καλύτερα τότε καθόλου. Σκανδαλιστεί επειδή πήρε ένα ποτηράκι με τη Θεία Κοινωνία 5 γραμμάρια. Πόσο είναι εκείνο το ποτηράκι? Είναι 5 μέλη. Μπα. Δεν είναι. Θα μεθύσει ή θα σκανδαλιστεί με αυτό? Τότε τι δουλειά? Άμα είναι να μεθύσει και να σκανδαλιστεί, ή άμα είναι να μας ελευθερώνει ο Θεός από το κάθε τι, και να βλέπετε, υπάρχει, ας πούμε, έχεις το παιδί σου εσύ, το οποίο το διδάσκεις ωραία πράγματα. Έχεις όμως και το γειτονάκι που κάνει παρέα με το παιδί σου, το οποίο είναι σκανδαλιάρικο, είναι πονηρό, είναι κακό, το έχουν μάθει αλλιώς. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε να εξαλείψουμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς, να τα διώξουμε εμείς, σκανδαλίζουν το δικό μας? Τι θα κάνουμε? Το δικό μας πρέπει να διδάξουμε. Δηλαδή, φοβούμενοι μην τυχόν κάποιος παρασυρθεί, θα παραβιάσω το λόγο του Ευαγγελίου και θα τα ακυρώσω όλα για όλους. Γιατί να βάλω τέτοιο φορτίο? Λέγανε να μην κάνετε το ένα, να μην κάνετε το άλλο. Θυμάστε στην πρώτη εκκλησία? Να περιτέμνεστε, να τηρείτε τον νόμο το Σάββατο, το ένα, το άλλο. Όπα, λένε οι Αποστολοί. Τι φορτίο είναι αυτό που βάζετε πάνω στους ώμους των αδελφών? Ο Χριστός ήρθε να πάρει το φορτίο. Λοιπόν, ακούστε. Πράγματι, μια ωραία επιστολή, 5 λέξεις. Θα απέχετε από πνιγτό, από αίματος και από πορνεία. Έρωστε. Αυτό ήταν. Δεν θα βάλετε φορτίο παραπανίσω. Μη μεθύσκεστε, λέει. Δεν λέει μην πίνετε καθόλου. Λοιπόν, αδερφοί, και τι θα πρέπει δηλαδή να εξαφανίσουμε τα πάντα, μην παρασυρθώ εγώ πάλι? Άμα είναι να παρασυρθώ εγώ πάλι, δεν έχω στερεωθεί καθόλου και ψάχνω αφορμή να παρασυρθώ. Δεν έχω δίκιο. Λοιπόν, να περιπατήσουμε συμπόσια μέθησε και είτες λυγείς έρηδε αυτόν, αλλά ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε περί της αρκός εις τον εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Ενδύθητε όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Έτσι, ενδύθητε τον Κύριο Ιησού Χριστό, έτσι ντυνόμαστε τον Κύριο Ιησού Χριστό, φοράμε το ένδυμα της σωτηρίας του Χριστού, και γι' αυτό λέμε ότι όταν ντύνεται ο άνθρωπος στο Χριστό, αδερφοί, με το βάπτισμα, αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, εάν συνηθίσουμε εδώ έναν αδερφό ο οποίος φοράει όλο το χρόνο τα ίδια ρούχα και έρχεται εδώ μέσα όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα και τον λένε Γιώργο, και πάρω κάποια στιγμή τα ρούχα του και τα φορέσω εγώ και μπω μέσα, όλοι θα πούν ήρθε ο Γιώργος. Κανένας δεν θα καταλάβει, τουλάχιστον αρχικά, ότι δεν είμαι ο Γιώργος. Γιατί έχετε συνηθίσει τον Γιώργο να έχει συνέχεια μια άσπρη κελεμπία, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Είμαστε όλοι εδώ έτσι, και μπαίνει συνέχεια ο Γιώργος ένα χρόνο φορώντας μια άσπρη κελεμπία. Και μια μέρα του λέω, δεν μου τη δανείζεις? Και μπαίνω εγώ από την πόρτα με την άσπρη κελεμπία. Δεν θα ασχοληθεί κανένας ποιος και τι είμαι? Ο Γιώργος είναι. Γιατί αυτός είναι η άσπρη κελεμπία. Αυτός, μόνο αυτός τη φοράει. Και όλοι νομίζουν ότι αυτός είναι που μπήκε μέσα. Εντάξει, άμα πλησιάσουν κοντά. Έτσι και όποιος ντυθεί το Χριστό, ντύνεται τη σωτηρία του. Γιατί? Γιατί όταν και πάει και χτυπήσουμε την πόρτα του παραδείσου, Κύριε, Κύριε, άνοιξε. Ανοίγει ο άγγελος που είναι θυρωρός. Κοιτάει, ποιος είναι από μέσα η φωνή? Ο Χριστός είναι. Να περάσει. Θα περάσουμε μέσα γιατί ντυθήκαμε το Χριστό. Θα μπερδευτούν δηλαδή κάπως κατά κάποιο τρόπο εκεί ο ουρανός. Ποιος είναι αυτός που ήρθε? Ο Χριστός. Αφού έχω ντυθεί ολόκληρος Χριστός, τις αποκριές άλλος δίνεται έτσι, άλλος δίνεται, ξέρω εγώ, ένας ηθοποιός, άλλος δίνεται ένας ιερέας, άλλος δίνεται, ξέρω εγώ, συνήθως κέρατα στο κεφάλι βάζουν οι άνθρωποι, τέλος πάντων κακά πράγματα δίνονται. Έτσι δεν είναι? Εμείς ντυθήκαμε Χριστό. Χτυπάμε την πόρτα, κοιτάνε από μέσα αυτοματάκι, ακούνε ποιος είναι, ο Χριστός χτυπάει. Ανοίξε το Χριστό, δεν θα ανοίξουμε. Και μπαίνουμε μέσα γιατί ντυθήκαμε Χριστό. Βλέπουν Χριστό οι άνθρωποι, καταλάβατε. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσεστε, Χριστόν ενεδύσαστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Έχουμε ντυθεί Χριστό. Και έτσι θα μπούμε στη Βασιλεία. Γιατί στη Βασιλεία μόνο ο Χριστός θα μπει. Κανένας άλλος δεν αξίζει. Κανένας άνθρωπος. Επομένως όσοι ντυθήκανε Χριστό, εκείνοι θα μπουν. Γιατί σε τον κάθε έναν ο Κύριος, ο Πατέρας βλέπει Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι που λέει όσοι ντυθήκατε Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στα έργα της νυχτός, του σκότους. Δεν μας αρέσει το σκοτάδι, δεν είναι ωραίο. Μερικοί που το περιμένουν πώς και πώς. Μη φροντίζετε επομένως περί της σαρκός εις τον εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Και μέσα από αυτό, από την συμπεριφορά την σαρκική, εκτελώντας τις επιθυμίες της σαρκός, απεκδιόμαστε Χριστό. Γιατί λέει εσείς δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα κατοικεί εν ημίν. Δηλαδή, εάν όμως φροντίζουμε τη σάρκα μας, τότε ο Χριστός απομακρύνεται. Και τι σημαίνει φροντίζουμε τη σάρκα μας? Να εκτελούμε τις επιθυμίες της. Να κάνουμε ό,τι μας ζητεί. Να αγαπάμε το σαρκικό μας άνθρωπο. Ενώ δεν λέει ο Κύριος ότι αν της έρχεται προσέμε και δεν μισεί έτη και την εαυτού ζωή. Δεν πρέπει να αγαπάμε τον σαρκικό μας εαυτό, αλλά πρέπει να μισούμε τον σαρκικό μας εαυτό, τον χιτώνα, τον μεμολισμένο από τις αμαρτίες. Αν δεν μισούμε τον σαρκικό μας εαυτό, δεν μπορούμε και να τον αποβάλλουμε. Εάν τον αγαπάμε, θυμάστε πως ο Δημήτρης το όνειρο που είχε δει, έβλεπε τον εαυτό του ξάπλα στο κρεβάτι και έλεγε τι όμορφος που είναι, τι ωραίος που είναι, του χάιδευε τα πόδια, τον χάιδευε σιγά σιγά, ενώ ήταν πεθαμένος. Εκείνος άρχισε σιγά σιγά να κάνει έτσι, να κουνιέται, μέχρι που ξύπνησε και του έκανε τη ζωή ποδήλατο. Του έκανε τη ζωή δύσκολη. Μην φροντίζετε περί της σαρκός να εκτελείτε. Η σάρκα θέλει πολλά. Έτσι, έχει εγωισμό. Έχει επιθυμίες σαρκικές. Έχει υπερηφάνεια. Έχει φιλοδοξία. Έχει φιλαρέσκεια. Έχει ωρεοπάθεια. Η σάρκα έχει πολλά πράγματα. Έτσι που θέλει ο άνθρωπος να είναι πρώτος. Φιλοπρωτίες. Θέλει πολλά πολλά πράγματα. Μη φροντίζετε περί της σαρκός. Μερικοί φροντίζουν για σαρκικά πράγματα. Δηλαδή πάνε στα πνευματικά με σαρκικό τρόπο. Ενώ είναι πνευματικοί αναγεννημένοι, με σαρκικό τρόπο διεκδικούν παραδείγματος χάρη την παρουσία τους. Με σαρκικό τρόπο. Τι λέει? Ξέρετε που ήρθαν αδερφοί και μου είπανε, άνθρωποι εμένα τι με κάνεις εδώ μέσα? Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός ήταν και τα παιδιά του στον κόσμο, και του λέω εντάξει, επειδή τυπικά τα παιδιά σου δεν είναι στον Κύριο, εσύ βέβαια είσαι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, του είπα. Και πράγματι ήταν αξιόλογος άνθρωπος. Αλλά μπερδεύτηκε. Τον φουσκώσανε, περηφανεύτηκε. Λοιπόν, του λέω, δεν μπορείς να γίνεις τυπικά πρεσβύτερος, αλλά για μένα θα είσαι εδώ σαν πρεσβύτερος. Θα κηρύττεις μια φορά τη βδομάδα. Θα κινείσαι μέσα στην εκκλησία, γιατί ήταν πολύ καλός αδερφός πραγματικά. Δεν το λέω αλήθεια. Αλλά τον μπερδέψανε. Και αφού του είπα, πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο που δεν έπρεπε, ας πούμε, κανονικά, στο τέλος μου λέει, σιγά να μην γίνω εγώ τσιράκι σου. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Ήθελε να τον κάνω εγώ. Μα εγώ δεν κάνω κανέναν. Ο Κύριος κάνει. Τι να κάνω εγώ? Δεν έχω τίποτα να δώσω. Ο Κύριος τα κάνει όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιον θα κάνουμε βασιλιά? Το Σαούλ. Πού είναι Σαούλ? Κρυμμένος. Έλα εδώ, του λέει, γιατί κρύφτηκες, του λέει ο Σαμουήλ. Δεν είπαμε εσύ θα γίνεις βασιλιάς? Μα μου, όχι, αλλά μπροστά. Τον έφερε μπροστά. Ποιον θα κάνει βασιλιά μετά τον Σαούλ? Τον Δαβίδ. Πού είναι ο Δαβίδ? Για έλατε εδώ παιδιά, όλα τα παιδιά παρών και ξύρι, ψηλή, χαμαρωτή, ωραία. Πού είναι ο Δαβίδ? Δώσε και τα πράγματα. Έλα εδώ παιδί μου, είσαι για βασιλιάς. Βλέπετε ότι δεν φροντίζω εγώ. Εγώ τι φροντίζω? Εγώ φροντίζω να μην φαίνομαι. Εγώ φροντίζω να μην ακούγομαι. Εγώ φροντίζω να είμαι αθόρυβος. Εγώ φροντίζω να κρύβομαι. Και αν θέλει ο Θεός, θα με φανερώσει. Και αν δεν με φανερώσει ποτέ, μα δεν θέλει. Αφού δεν θέλει, πώς θα γίνει? Δεν πρέπει να κάνουμε εκείνο που θέλει? Κρύβομαι, αλλά φοβάμαι μήπως ο Κύριος δεν με φανερώσει. Μα αυτό που φοβάσαι θα γίνει, αλλά αυτό θέλει ο Θεός. Έτσι δεν είναι? Αυτό να προσέχουμε, αδερφοί. Μην πάμε σαρκικά ποτέ. Μην κινούμεθα σαρκικά για κανένα λόγο στη ζωή μας. Ούτε να μας δουν, ούτε να μας ακούσουν. Εγώ, εμένα δεν με ακούει κανένας εδώ μέσα. Εμένα δεν με υπολογίζει κανένας εδώ μέσα. Εμένα δεν με ρωτάει κανένας εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Δεν λες ευχαριστώ, δεν λες ευτυχώς. Έτσι δεν είναι? Χειρότερα, τι πας? Δηλαδή, αδερφοί, ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει να χαμηλώνει. Πρέπει να φροντίζει να μειώνεται. Πρέπει να φροντίζει να μικραίνει. Πρέπει τη σάρκα του να την υποτάσει, να τη βάζει στην άκρη και να μην κινείται μέσα στο πνευματικό κόσμο του Θεού σαρκικά. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος θέλει να είναι πρώτος, θέλει να είναι ο καλύτερος, θέλει όλοι να τον ακούν, θέλει όλοι να τον ερωτάνε, θέλει όλοι να τον συμβουλεύονται, θέλει εκτός τις σαρκικές επιθυμίες τις υπόλοιπες που οδηγούν στην αμαρτία. Έτσι, αδελφοί μου, ο κάθε ένας από μας πρέπει επιμελώς καθημερινά να φροντίζει να οδηγείται στην αφάνεια, στην σαρκική, και τα πνευματικά θα τα φροντίσει ο Κύριος μετά. Μετά ο Θεός θα σε πάρει όπισθεν τον ποιμνίου και θα σε κάνει βασιλέα επί τον Ισραήλ. Μετά ο Θεός θα σε πάρει που είσαι πλησίον της αποσκευής, θα σε βγάλει από την αποσκευή και θα σε βάλει εκεί που θέλει και θα σε τοποθετήσει όπως θέλει. Ή μπορεί να ακυρείτω από σαρκικότητα, μπορεί να προφητεύω από σαρκικότητα. Ακόμη και αυτό γίνεται. Όλα μπορούν να συμβούν. Μα είναι δυνατόν, αφού είναι πνευματική η προφητεία, το χαρίσματα είναι πνευματικά, εγώ είμαι σαρκικός και μπορεί να κινούμε από ματαιοδοξία, μπορεί να θέλω δεν ξέρω κι εγώ τι. Όλα αυτά, αδερφοί, πρέπει να τα αποβάλει ο άνθρωπος του Θεού, τις σαρκικότητες. Ο άνθρωπος του Θεού επιμελώς θα φροντίζει την αφανιά του. Δεν πάει να πει δεν θα εργάζεται, δεν πάει να πει δεν θα κινείται, αλλά εσωτερικά θα μικραίνει, έτσι, για να τον πάρει ο Θεός και να τον αυξήσει και να τον κάνει εκείνο το οποίο θέλει. Η σαρκικότητα, λοιπόν, μη φροντίζεται περί της σαρκός να εκτελείται τις επιθυμίες. Γιατί? Υπάρχει μέσα σας το Πνεύμα το Άγιο, λέει, και το Πνεύμα θέλει ενάντια της σαρκός. Η δε σάρξ εναντίον του Πνεύματος. Αυτά αντίκειται προσάλληλα. Είναι ενάντια, είναι εχθροί. Και ποτέ το άθροισμα δεν πρέπει να είναι μηδέν, αλλά ούτε και αρνητικό. Γιατί έτσι δεν προχωράμε. Είμαι 5 μέτρα σαρκικός, 5 πνευματικός. 5 πλην 5, 0. Αλλά ούτε και να είμαι στο αρνητικό ισοζύγιο, στο αρνητικό πρόσημο, πιο πολύ σαρκικός. Πρέπει να έχω αρκετά πάνω από το μονάδα θετικό πρόσημο για να προοδεύουμε και να ξανόμαστε. Λοιπόν, μην φροντίζετε περί της σαρκός. Σάρκα, ας φάγουμε, ας πίουμε, ας περάσουμε καλά, ας διασκεδάσουμε και δεν ξέρω τι άλλο, να κερδίσουμε αυτόν τον κόσμο, να εργαστούμε πολύ, να κάνουμε τα πάντα. Αδερφοί, η μέρα επλησίασε, η νύχτα προχώρησε, ξημέρωσε. Αυτό σημαίνει το χάραμα. Αυτό είναι το χάραμα εδώ, έτσι, ξημερώνει η μέρα και ο Κύριος έρχεται και πρέπει να φροντίζουμε περί του Πνεύματος πάρα πολύ, να φροντίζουμε για προσευχές, να φροντίζουμε για νηστείες, να φροντίζουμε να εκκλησιαζόμαστε, να φροντίζουμε για κοινωνίες μεταλλήλων, και όλα αυτά να έχουμε πνευματική, ας πούμε, ενασχόληση με όλα τα πράγματα. Πνευματικά να ασχολούμαστε. Εκεί να δουλεύουμε, εκεί να εργαζόμαστε. Στα γόνατα γίνεται η εργασία η πνευματική. Να το ξέρετε, ο σαρκικός χριστιανός δεν έχει προσευχή και δεν του αρέσει καθόλου η προσευχή. Μόλις μυριστεί προσευχή, έχει μια δουλειά. Θυμήθηκε. Να κάνουμε προσευχή, να ερχόμαστε στην προσευχή, να οργανώνουμε προσευχές. Εκεί ενωνόμαστε με το Θεό και αυξάνεται το πνεύμα και δεν είμαστε σαρκικοί. Δόξα τω Θεώ, διάβασε και από το 1, Ιώτα Δέλτα 1 και 5, μέχρι και το 5.
Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη, προσδέχεστε ουχή εις πυλωνικίας διαλογισμών. Άλλος μεν πιστεύει ότι δύναται να τρώγει πάντα, ο δε ασθενών τρώγει λάχανα. Ο τρώγων ας μη καταφρονεί το μη τρώγοντα, και ο μη τρώγων ας μη κρίνει τον τρώγοντα. Διότι ο Θεός προσεδέχθη αυτόν. Σι τι είσαι ως της κρίνης ξένων δούλων, εις τον ίδιον αυτού Κύριον ίσταται η πίπτη. Θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Άλλος μεν κρίνει μίαν ημέραν αγιωτέρα παρά άλλην ημέραν, άλλος δε κρίνει ίσιν πάσαν ημέρα, ας είναι έκαστος πεπληροφορημένος εις τον ίδιον αυτόν νου.
Αμήν. Λοιπόν, είχαμε πει ότι μέχρι το ΙΒ η προσδομέως ήταν γενική και θεολογική. Από το ΙΒ και μετά είναι πρακτική. Δίνει όλες συμβουλές για την Εκκλησία στην πρακτική, στην καθημερινή μας ζωή. Και μας λέει τώρα εδώ, τον ασθενούντα κατά την πίστη προσδέχεστε ουχή εις φιλονικίας διαλογισμών. Δηλαδή όχι για κουβέντες. Ήρθε ένας ασθενής κατά την πίστη. Δεν έχει πολύ μεγάλη πίστη. Να τον δέχεστε. Αλλά μην προσπαθείτε να το αποδείξετε και να του βάλετε μέσα στο μυαλό ορισμένα πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι μερικοί που έχουν ορθόδοξα κατάλοιπα. Παραδείγματος χάρη. Δεν τρώνε το πρωί πριν έρθουν να κοινωνήσουν. Αυτό δεν το λέει η Γραφή. Η Γραφή λέει ακριβώς το αντίθετο. Το θυμάστε στους Κορινθίους. Λέει όταν έρχεστε να φάτε, γιατί βιάζεστε, ο άλλος πεινάει νωρίτερα, δεν έχετε σπίτια να φάτε και να έρθετε εδώ χορτάτε και να περιμένει ο ένας τον άλλον για να κάνουμε τη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι ορθόδοξο κατάλοιπο. Να μην φας το πρωί πριν κοινωνήσεις. Πουθενά δεν το λέει η Γραφή. Το ανάποδο το λέει. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να φάω το πρωί και να κοινωνήσω μετά, λέει ο άλλος. Μην τον επηρεάζεις. Αφού θέλει έτσι, ας τον έτσι. Να κάτσουμε τώρα να μαλώνουμε μεταξύ μας. Εκείνος δεν θέλει να φάει. Και να έρθει να κοινωνήσει νηστικός. Μπράβο του. Μπράβο του. Εγώ θέλω να φάω κάτι το πρωί. Και εμένα μπράβο μου. Όλοι. Δεν είναι κάτι που πρέπει να αρχίσουμε να μαλώνουμε. Αυτά τα θέματα λέγονται ηθικώς αδιάφορα. Είτε το κάνεις δηλαδή, είτε δεν το κάνεις, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, ούτε θετικό, ούτε αρνητικό. Ηθικώς αδιάφορο. Λοιπόν, θα τον δέχεσαι αυτόν που είναι, βλέπετε, μερικοί δεν πίνουν κρασί όπως είπαμε πριν. Δεν προσπαθούμε να τους πείσουμε να πιούνε. Δεν λέμε για τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι θέμα διδασκαλίας, πρέπει να γίνεται με ίνο. Να πιούν όμως, που λένε μετά, εγώ δεν θέλω να πιω κρασί, γιατί τα πίνεις. Μην πίνεις, αφού δεν θέλεις. Δεν κάτσε όλες επίσης, αδερφέ, να ανοίξουμε τη γραφή, έλα εδώ. Ο λόγος του Θεού λέει αυτό, ο λόγος του. Πράσ' τον άνθρωπο εκεί πέρα. Δεν λες ευτυχώς που δεν πίνει και έχουμε ένα λιγότερο κίνδυνο. Να μην παρασυρθεί κιόλας. Καλύτερα που δεν πίνει. Τι έγινε. Να τους δέχεστε χωρίς να μαλώνετε για να κάνετε, ας πούμε, το άλλος πιστεύει ότι μπορεί να τρώει τα πάντα, ο ασθενός τρώει λάχανα, σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή, θα φάω λάχανα χωρίς λάδι. Φάει λάχανα χωρίς λάδι και άμα θες βγες έξω και βγες έξω το λιβάδι, ό,τι θες κάνε, τι μας πειράζει. Ο άλλος θέλει να φάει τη Μεγάλη Παρασκευή και ένα γάλα, ας το κάνει. Βέβαια, επειδή ζούμε σε χώρο που ξέρουμε τι πάει να πει Μεγάλη Εβδομάδα, σεβόμαστε τους ανθρώπους, τους διπλανούς μας. Δεν τους προκαλούμε Μεγάλη Παρασκευή να βγούμε στο μπαλκόνι να ψήσουμε, όμως εμείς είμαστε ελεύθεροι και ξέρουμε την αλήθεια. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε κανέναν, ούτε να σκανδαλίσουμε κανέναν. Λοιπόν, όμως ο αστυνόμος τρώει λάχανα. Να σας πω κάτι, ξέρετε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο άνθρωπος αυτός που θέσπισε τον νόμο του ελαχίστου. Υπάρχει νόμος του ελαχίστου, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ μπορώ να τρέχω 10 χιλιόμετρα, ο άλλος 2. Είμαστε ομάδα, θα πάμε 2, μέχρι εκεί που μπορεί ο τελευταίος. Ας μπορώ εγώ 10, θα πάμε όλοι μαζί 2, γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον εαυτό μου, είμαστε εκκλησία. Μάστε μια φορά, όταν ο Ιακώβ γυρνούσε από Παδάν Αράμ εκεί να πάει στη γη Χανάν, τον συναντάει ο Ισάφ, αφού τα βρήκανε, τον ελάβωσε κιόλας ο Ιακώβ για να γλιτώσει τη φασαρία. Λοιπόν, του λέει, έλα, ξεκινάμε, πάμε, του λέει, υπάρχει χώρος, υπάρχει για όλους, πάμε, όλα μαζί. Όχι, του λέει ο Ιακώβ, δεν μπορώ εγώ να βιάσω τα πρόβατα, διότι έχω εγκυμονούντα και θυλάζοντα. Δεν θα μείνει τίποτα σε 2 μέρες άμα πάμε όπως θες εσύ. Θα πάμε με το τελευταίο. Θα πάμε με το μικρότερο. Θα πάμε με το πιο αδύνατο. Μα έτσι δεν προχωράει. Όσο προχωράει. Πότε θα φτάσουμε, όποτε φτάσουμε. Δεν μπορεί να παραβιάζουμε το μικρό. Δεν μπορούμε να πειράζουμε τον αδύνατο. Τον λίγο που είναι ασθενής. Θα περιμένουμε όλοι μαζί. Θα πάμε κατά το βηματισμό των προβάτων, είπε ο Ιακώβ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Φύγε, αδερφέ μου, του λέει, και τον έδιωξε. Λοιπόν, τρώει λάχανα. Έτσι λοιπόν ξέρουμε εμείς την αλήθεια, ξέρουμε την πραγματικότητα. Ωστόσο όμως, κάποιοι από εδώ, όπως είπαμε, έχουμε ορθόδοξα κατάλοιπα και δεν θέλουμε. Καλά κάνει ο αδερφός, δεν μπορούμε να τον πιέσουμε. Δεν μπορούμε ούτε να προσπαθούμε να του αλλάξουμε την ιδέα. Ας είναι έκαστος, λέει, υπεπληροφορημένος εις τον ίδιον εαυτού νου. Ό,τι νομίζει ας κάνει σε αυτά τα πράγματα. Εμείς ξέρουμε ότι ούτε να φάσει την αμαρτία, ούτε να μην φάσει την αμαρτία. Επομένως, είναι ηθικώς αδιάφορο. Λοιπόν, εδώ το λέει, ο τρόγων ας μην καταφρονεί τον μη τρόγοντα και ο μη τρόγων ας μην κρίνει τον τρόγοντα. Τι ωραία πράγματα που τα βάζει ο Θεός στη θέση του. Δεν τρως. Εγώ ας μην σε περιφρονώ. Και λέω, αυτός. Άστον αυτόν, αυτό δεν είναι. Τρώει κουτόχορτο. Τον περιφρονείς. Ο άλλος, τον είδες, το πρωί την Κυριακή ήρθε να κοινωνήσει και έφαγε πρωινό. Και τον κρίνει. Βλέπετε, τους προστατεύει όλους ο Θεός. Και τον έναν και τον άλλον. Αγαπάει όλους ο Θεός. Και γι' αυτό όλοι πρέπει να είμαστε, ο ένας να περιμένει τον άλλον. Και δεν ξέρουμε αυτό σε τι προεκτάσεις έχει. Δεν είναι μόνο στο φαγητό. Είναι και προεκτάσεις πνευματικές. Μπορεί κάποιος μέσα στην εκκλησία να είναι καλοφαγάς. Να έχει πνευματική ευρωστία. Να έχει πίστη και να παίρνει πολλά αιτήματα. Να παίρνει θαύματα. Δεν μπορεί να περιφρονεί κάποιον που ίσα-ίσα που μια γλώσσα 5 λέξεις μιλάει και εγώ λέω, μου δίνει ο Θεός γλώσσες συνέχεια και προφητεία και να περιφρονώ και να καταφρονώ τον άλλον. Δεν γίνονται αυτά, έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και ο ένας να ανέχεται τον άλλον και να περιμένει ο ένας τον άλλον και να πραγματικά να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να μην καταφρονεί αυτός που έχει πίστη. Και μάλιστα αν έχει πει στη λέει στο ΙΕ, βλέπετε τι λέει εδώ, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκουμε σε αυτούς, αλλά έκαστος ας αρέσει στον πλησίον για το καλόν προς οικοδομή. Δηλαδή, αν εγώ μπορώ να κάνω ορισμένα πράγματα, θα πρέπει να μην τα κάνω αν πρόκειται να σκανδαλίσω τον άλλον. Θα πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός. Βέβαια υπάρχουν πράγματα που υπερβαίνουν τα όρια. Εκεί πάλι δεν θα. Μια φορά ήταν ένας αδερφός που είχε ζάχαρο. και υποχρέωνε όλη την εκκλησία στη συναιστίαση να μην έχει γλυκά. Όχι, λέει, να μην τρώει κανένας γλυκό εδώ μέσα, λέει, γιατί έχω εγώ ζάχαρο. Λέω, του λέω, εσύ έχεις, δεν έχω εγώ. Εγώ δεν έχω. Όχι, να μην τρώτε. Εντάξει, είχε φτάσει κάποια υπερβολή και ο αδελφός εκείνος, να μας ζητάει, δεν είχε κι αυτός καμία συνέστηση. Τέλος πάντων, όχι ακρότητες. Έτσι δεν είναι? Όχι ακρότητες. Άμα τα όρια παραβιάζονται εκατέρωθεν, αρχίζουν έτσι οι παρεκτροπές. Όχι να μην φάει και κανένας γλυκό επειδή έχω εγώ ζάχαρη. Εντάξει. Ή ξέρω εγώ. Όμως, παραδείγματος χάρη, είχα πάει, όπως σας είχα πει, και στη Ρωσία, στην Αρμενία, δεν πίνανε κρασί. Δεν ήπια κι εγώ ποτέ κρασί όταν ήμουν εκεί. Δεν ήθελα να τους σκανδαλίσω τους ανθρώπους. Και εδώ αν έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος και κάτσει στο τραπέζι μας και ξέρουμε ότι δεν θέλει κρασί, ούτε εδώ θα βάλουμε και εδώ δεν θα πιω. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τα λέει πολύ ωραία εδώ. Και τον ασθενούν τον καταδυπήσει, λοιπόν, να τους δέχεστε. Γιατί ο Θεός λέει στο ΙΕ7, προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη μας εις δόξαν Θεού. Έτσι, μας προσεδέχθηκε και μας ο Χριστός. Και ξέρετε, στους Κορινθίους πάλι τα ίδια λέει ο Απόστολος Παύλος για τα ειδωλόθητα, που μερικοί δεν ξέρω αν το θυμάστε, για τα ειδωλόθητα που δεν ήξεραν να τρώνε ειδωλόθητα ή να μην τρώνε ειδωλόθητα. Και το λέει εδώ 1012 περί της, 4 ή τα 4 περί της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, εξεύρουμε ότι το είδωλο είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ημιείς, διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ και τα λοιπά. Δεν είναι σε όλους όμως αυτή η γνώση, και μερικοί τρώνε και μολύνονται γιατί τρώνε το ειδωλόθητο ως ειδωλόθητο. Όμως εσείς προσέχετε, λέει, για τη γνώση σου αυτή να μην απολεστεί ο ασθενής αδελφός για τον οποίον ο Χριστός απέθανε. Δηλαδή μην τρως μπροστά στον αδελφό σου εκείνο που δεν πρέπει και εκείνο που δεν μπορεί αυτός να σηκώσει. Προσέχουμε ένα τον άλλον, αδελφοί. Φυσικά μέχρι όρια υπάρχουν σε όλα, και από εκεί και πέρα βέβαια όταν ο άνθρωπος υπερβαίνει τα όρια, καθώς αυτός έλεγε, νομίζω ήταν υπερβολή και δεν ξέρω κιόλας, ο Θεός ξέρει, αλλά εγώ το έκρινα ως υπερβολή αυτό, να μην φάει καθόλου η εκκλησία, κανένας στην εκκλησία γλυκό. Εσύ μας έβαλες στην τιμωρία όλους. Δεν γίνεται, κατάλαβες? Οπότε πάρε εσύ το γλυκάκι σου, έχει και την ινσουλίνη σου κοντά, και άμα σκανδαλίζεσαι χτύπα και μια ινσουλίνη και είμαστε εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν λέει να μην κρίνει ο ένας τον άλλον, γιατί ο Θεός προσεδέχθηκε. Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις ξένο δούλο? Εις τον ίδιο αυτού Κύριο ίσταται η πίπτη, θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Εκείνο που απαγορεύεται είναι να κρίνουμε. Δεν πρέπει να κρίνουμε ένας τον άλλον. Κοίτα τι κάνει αυτός, κοίτα τι κάνει ο άλλος. Ούτε ο ασθενής τον δυνατό, ούτε ο δυνατός τον ασθενή. Περισσότερο δε το βάρος πέφτει στους δυνατούς. Οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα. Εμείς οι δυνατοί, λοιπόν, λέει και ο Παύλος στον εαυτό του μέσα, και εμείς οι δυνατοί που είμαστε δυνατοί, υποτίθεται τέλος πάντων, να υπομένουμε τους αδυνάτους. Πιο πολύ το φορτίο πέφτει εκεί. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι έχουμε ξεχρεώσει σε όλα, σε κανέναν δεν οφείλουμε τίποτα, έχουμε όμως μία επιταγή που είναι πάντοτε ακάλυπτη και δεν μπορούμε να την ξεχρεώσουμε ποτέ. Είναι αυτή η ακάλυπτη επιταγή: εις μηδέναν μη οφείλετε μηδέν, ή μη το να αγαπάτε αλλήλους. Αυτή δεν θα την καλύψουμε ποτέ την επιταγή, δεν έχει τέλος, είναι ακάλυπτη. Μόνο αυτή την οφειλή πρέπει να έχουμε και καμία άλλη. Δόξα στον Κύριο.